Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas psiholog i psihoterapeut Goran Tomin. U podcastu koji sledi pričali smo o tome kako društvene mreže utiču na donošenje naših odluka, na to kako sebe vidimo u svom životu, ali i na koji način želimo da sebe predstavimo ljudima oko nas. Zbog čega nam je više potrebno da imamo uživo kontakta i šta se dešava onda kada maltene ceo svoj život prebacimo u neku digitalnu sredinu, i ako vam ovo možda zvuči kao da je neka budućnost, i nije više, zato što se naši razgovori, naši poslovi sve više obavljaju online i sve više osjećamo da postoji neka praznina i neka greška, ne samo u komunikaciji, već i u nama, a kada osjećamo grešku u nama, to se odražava i na naše društvo, tako da sve više vidimo potrebu za ovakvim razgovorima. Također smo razgovarali i o tome kako utičemo jedni na druge, zbog čega se danas pojavljuju razvodi, kako se naša tolerancija na druge ljude, ali i na nas same, menja iz dana u dan i gde se sve tu mešaju, kako društvene mreže, tako i ljubav, tako i potreba da nas obožavaju ili da mi obožavamo druge, šta su uzori i tako dalje. Preporučujem iz sveg srca da odgledate ovaj razgovor. Siguran sam da ćete ga odgledati možda i nekoliko puta, jer zaista uvidi i lekcije iz ovog razgovora mogu da vam, ako ne odgovore na neke stvari u vašem životu, barem postave ona prava pitanja koja će vas dovesti do odgovora. Na mene je definitivno uticao razgovor, na samom kraju sam upravo to i podelio sa Goranom. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim svim našim sponzorima, kao i svima vama koji ste se prijavili na ovaj YouTube kanal i koji nas redovno podržavate putem PayPala i Patreona. Zaista hvala vam puno što to radite, to je način da mi nastavimo dalje sa našom misijom. Uživajte u podcastu koji sledi.
Ivan Kosogor podcast.
Da li misliš ti da mi možemo u stvari da se odbranimo od telefona, od društvenih mreža, od, kako simpatično mi ono bilo kako si mi rekao pre nego što smo krenuli, da mi algoritam šalje baš one klipove baš za mene. Je li ima odbrane od toga?
I te kako ima. Postoje ljudi koji su se, namerno ću upotrebiti tu reč, skinuli sa društvenih mreža, jer to zvuči kao da je u pitanju zavisnost, što može da bude, pričat ćemo o tome detaljnije, koji govore da im život nikad nije bio lepši i lakši od kad su se oslobodili poriva da na svakih pola sata proveravaju da nije neko nešto okačio, što bi svakako za pola minuta zaboravili već i to što su videli. Recimo, to je, ne znam da li si primetio možda kod sebe, ja kod sebe jesam. Možemo da scrollujemo nešto sat vremena, dva sata, onog momenta kad sklonimo telefon, da nas neko pita da nabrojimo pet stvari koje smo videli, nema šanse. To je dovođenje jedno, izgleda posebno stanje svesti, taj jedan, baš kao konzumacija nečeg što je psihoaktivno. A psihoaktivno znači da menja stanje svesti. Tako ja mislim da to ipak rade i društvene mreže, proizvode zavisnost, internet sam po sebi. I da li je moguće skinuti se s toga? Da, naravno. I ako imate ljude koji su bili na tome, pa više nisu, znači ne one koji nikad nisu, oni nemaju pojma, ali ako je neko konzumirao društvene mreže, pa je sve to obrisao, pa je prošlo neko vreme, pitajte ga kako mu je, sigurno će reći da je nikad srećniji.
Ja mislim da sam ja u nekom kao nekoj zamci u stvari, da ja imam jasno objašnjenje zbog čega ja moram da budem prisutan na društvenim mrežama. Kao, tu si danas, imam podcast i nekako sebi objašnjam, aha, moram da budem u toku, moram da razumem šta se dešava. Do mnogih ljudi sam došao upravo tako što smo se čuli preko društvenih mreža. Međutim, ja znam da je to varka, zato što i ti i ja smo se čuli preko Instagrama prvi put, ali to je trajalo nekoliko minuta, ta naša razmena, ali ja sam probao tog dana sigurno sat i po vremena gledajući homecoming videe, gde dolaze ono vojnici, pa onda ja malo to zaplačem, i gledao sam one smešne stvari, to je ono što meni uvek iskače. I onda uhvatim sebe da kao ja što kažeš, stvarno ne sjećam se. Ne sjećam se klipa, čak i neke klipove gledam po nekoliko puta i uvek su mi smešni, iznova i iznova. Ali osjećam se kao da mi mozak trokira, kao da mi čak i to što mi sad smešno, okej, ja osetim neku emociju radosti u tom, tako je radost emocija, a onda nakon toga vrlo brzo osetim pad zadovoljstva.
Mm-hmm. To misliš da je trokiranje mozga?
Da, da, da. Da.
Da. Pa to, ako vučemo paralelu sa zavisnostima drugog tipa, dešava se nešto što mi zovemo rast tolerancije. To znači, u početku nešto deluje, zato ga i uzimamo, međutim, kako vreme prolazi, dejstvo toga je nekako sve manje. Što znači da mi toga moramo sve više da unesemo. I uvek imamo tu priču kratkoročnog dejstva, dakle to je ono dok traje sama konzumacija, to je to nešto smešno mi je ili dobro sam raspoložen ili ništa specijalno, samo sam nekako numb u smislu neke relaksacije ili kako kažem antistres neke razbibrige. Toliko posle toga čim to prestanemo, toga više nema.
Da li to stvarno u tom trenutku antistres ili misliš da je upravo to, rekao si da se menja stanje uma? Koje je to stanje? Kako bi ga opisao?
Ja mislim da to jeste antistres, zato ljudi to i rade. To je stanje neke isključenosti. Neko ima zaista potrebu da se malo isključi tako što će da gleda taj neki lagani sadržaj i da to skroluje i da to traje, pa može sad da se desi satima. E sad, što više to traje? Ja neću ja kažem da nije normalna potreba da se isključimo. To je normalno. Samo ajde da vidimo na koji način to radimo, koliko dugo nam je potrebno da to radimo. Ako to već prelazi neku meru, onda treba da se zapitamo zašto ja imam potrebu ovoliko da se isključim? To znači da postoji pre toga nešto što nije normalno, nešto što me jako muči, nešto što mi izaziva ogroman stres. Pa to veliko moram da velikom količinom društvenih mreža nekako anuliram u trenutku kada hoću da se opustim. Pre tome uvek mi u koji se bavimo ovim poslom, pogotovo psihoterapijskim, razmišljamo ne o samoj stvari, nije ona problem, nego šta je nju proizvelo. Tako da uvek moramo da odmotamo malo unazad.
I kada odmotavaš unazad, koliko god da možeš da otkriješ, šta misliš da su to neki generalizovani ili generalno najčešći uzroci u stvari toga što se tako lako okrećemo društvenim mrežama? I telefonu, internetu.
To je jako teško. Uzroka ima hiljade sigurno, ali ovako na prvu, šta bih ja izdvojio kao jedan onako važan faktor o kojem se jako malo govori, to je usamljenost 21. veka, čoveka 21. veka, koji sedi ili leži i drži telefon u mraku i taj telefon obasjava njegovo lice i on skroluje u nedogled. Ili se možda s nekim dopisuje. Velik je broj usamljenih ljudi i način da se ta praznina koju mi osjećamo emotivno zbog usamljenosti popuni jeste ta gomila tih sadržaja. To može da bude smešno, može da bude svašta nešto može tu da bude, jel? Ali je to zatrpavanje neke rupe. Do te rupe nije lako doći nekad ni u psihoterapiji. Ljudi imaju silne otpore samo da to ne dovedu u svest, a to postoji, zato što je mnogo bolno. Tako da, ako dođemo do toga u psihoterapijskom radu, iako to može da boli, iako to može da proizvede, ne znam, kakve emocionalne reakcije, to je dobro, zato što smo konačno došli do onoga što je rana koju onda možemo da čistimo, da šijemo, da radimo što već treba se radi sa ranom, jel?
Kažeš usamljenosti u 21. veku. Da li to znači da ljudi u 20. veku nisu bili usamljeni ili koja je ovo novi tip usamljenosti?
Nije bilo toliko tehnologije koja toliku pažnju nama odvlači. Mislim da je to jedan od važnijih faktora. Ne znam da li ima još, verovatno da, ali ako pričamo o tehnologiji, sigurno da, znači ona našu pažnju strašno mnogo odvlači. Našta je ta pažnja bila usmeravana pre postojanja te tehnologije? Pa verovatno na neko igranje karata, na neki jamb, na neke, ne znam, neko druženje, neko sedenje na klupi u kraju. Znači, tako neke stvari, neki kontakt sa drugim ljudskim bićem. Pogotovo imam osjećaj da poslednje 3-4 godine, pričamo o COVID-u, pričamo o lockdownima, da su to dodatno pojačali, zato što su poslovi neki prešli online i ti neki koji su prešli online, neki od njih se nikad nisu vratili uživo, znači oni se i dalje odvijaju online, čak i u mom poslu. Iako postoji mogućnost da mi imamo živi kontakt, ljudi će preferirati da to bude online, iako živimo u istom gradu. To nam je doneo COVID. Tako da mislim da su ti lockdowni dodatno ovu problematiku pojačali.
Kad kažeš kontakt koji nam nedostaje, opet imamo sve više tog digitalnog kontakta. Koja je razlika, mislim, ajde, neke razlike su očigledne, ali kada bismo zanemarili to površinski, da ne vidimo jedno drugo, da ne vidimo govor tela, da ne osjećamo možda kada se dopisuješ, ne znaš koji je ton, da li sam negde zastao, da li sam progutao knedlu kada sam nešto rekao i tako dalje. Šta je još to što je krucijalna, ključna razlika između digitalnog kontakta i kontakta uživo? Jer ona neki paradoks koji se dešava jeste da smo mi socijalno bića koje smo željna kontakta, i sa tehnologijom smo dobili mogućnost da budemo u kontaktu sa milionima ljudi.
Koji su gde god.
Da. A opet osjećamo se usamljeno.
Mislim da je ovo jako lepo pitanje. Zato što, da, mi smo dobili jako mnogo. Mi možemo da se dopisujemo s nekim ko živi na drugom kontinentu svakog dana in real time. I da imamo tu iluziju kao da je tu negde. To je dobro. Možemo napravimo video call i taj neko je tu negde. To je takođe dobro. Ja sam to savjetovao kad su bili oni, sećaš se vikendi, četvrtka do nedelje, lockdowna, pa su neki siroti penzioneri bili negde sami, pa su brinuli ljudi za njih. Napravite im vibere, napravite im nešto i uključite video call i nek to bude ceo dan. Da imaju dojam da se tu nešto dešava, da s nekim mogu da popričaju. Tako ja sam to savjetovao. Međutim, šta je razlika u tome? Recimo, ajde da kažemo kod dopisivanja. U tome što neke stvari je lakše uraditi ili reći kada si iza ekrana. Lakše je biti hrabar, lakše je biti junačina, pod znacima navoda, patriota, šta god hoćete, lakše je biti možda nekako seksualno slobodniji. Pričamo o pojmu sextinga, je li tako? Znači, sve to možemo nekako...
Sexting, da... kao texting, pa sexting?
Da, to je nešto što je vrlo, vrlo popularno. Možemo i o tome kad se vratimo kasnije. To se vrlo dešava. Neko bi rekao kod mladih ljudi, ali ne toliko više ni kod mladih. Dakle, to je ta neka... simulacija, kako kažem, nekakve seksualne igre putem tekstualnih poruka. Dakle, mnoge stvari je lakše uraditi u tom prozorčetu za chat nego uživo. Zato što je uživo uključeno mnogo toga čega se možda stidimo, gde nemamo toliko hrabrosti, gde postoje razne druge inhibicije, kočnice, ali osim njih postoji i neki osjećaj drugog ljudskog bića, postoji ton glasa, postoji neka mimika, postoji neki položaj tela koji mnogo govore nama o sagovorniku, a toga uopšte nema kad smo online. To je veliki gubitak.
kažeš da je lakše, i složit ću se s tobom, jer to je opet ono površinski izgleda da je lakše. Međutim, kada ti radiš, na primjer, kažeš osjećaš se hrabrije i u način na pozlacima navode i tako dalje, ali ti znaš da si ti iza tog ekrana neko ko nema samopouzdanje, neko ko bi bio odbijen najverovatnije da tako priča uživo, neko ko možda čak i ne zaslužuje da se sada dopisuje sa nekom drugom osobom i ti to sebi govoriš, a sebe predstavljaš kao neku ozbiljnu facu. I koji se tu u stvari nivo svesti menja kod ljudi? To me, ono što znači. Jer ne deluje mi da je lakše.
Aha, pa to je najizgled
lakše. Na duže
staž,
eto.
To je najizgled lakše. Međutim, to tako ozbiljne probleme može da napravi. Postoji u psihoanalizi jedan koncept, zove se fake self. Što je u kontrastu sa true self. Mi svi imamo jedno i drugo. Ne postoji čovjek koji nema jedno i drugo. Međutim, ta diskrepanca ne bi trebalo da je velika. Što je veća, to teže pod samog čovjeka. Znači, taj fake self je nešto što je moje neautentično biće. Nešto što ja nisam. Nešto što ja gradim pretpostavljajući da će to što gradim biti nešto što će naići na pozitivan odgovor sagovornika ili društva u najširem smislu. A ne ono što zapravo ja jesam. Dakle, to čak ne mora da znači ni da će to dobiti pozitivan odgovor. To znači da ja mislim da ću to dobiti pozitivan odgovor. I onda proizvodim, evo, mogu da dam neke drastične primere, plastična hirurgija. Opet, moram da se ogradim. Ja nemam ništa protiv toga načelno. Ja imam protiv preterivanja u bilo čemu. A vrlo nam je poznato da, recimo, u plastičnoj hirurgiji itekako ima preterivanja do mere da to više nema nikakvu poentu od koje je prvobitno krenulo. Znači da naruši zdravlju fizičkom i mentalnom, da naruši socijalne interakcije. Recimo, ja baš razmišljam kako nekad ta lica izgledaju toliko plastično, toliko preparirano, da je bilo koja mimika gotovo nemoguća. A mi nekad u mikro pokretu očiju možemo mnogo toga da dobijemo. To znaju glumci. To znaju oni dobri glumci. Naprave neki minimalan geg, nešto i nas je to pukla emocija, nešto nas je odradilo.
A ne znaš šta te odradilo.
Da, nešto nam je preneo.
Da.
To ne može ako je potpuno preparirano. I zamisli koliko onda to može da šteti intimnim odnosima, komunikaciji, razmeni te osobe sa nekim drugim, to je fake self. Sada, ako zanemarimo ovu plastičnu hirurgiju, vratimo se na polje internet komunikacija. Znači, što je dalji taj moj avatar, upotrebit ću taj izraz, znaju gledaoci šta je avatar, jeli, od onoga šta sam ja zaista, to teže po mene, to veći jaz, ne samo unutar mene između true i fake selfa, nego i između mene i tebe. Znači, ta dva jaza su uvek, kako kažem, izomorfna, uvek su nekako ista, idu zajedno.
Da se samo osvrnem na ovu plastičnu hirurgiju, da li misliš da bi bilo manje poduhvata kada bi pre operacije bilo podrazumevano da ideš na psihoterapiju? Sasvim ne šalim kogu god tebi zvučalo da ovo, ali da li misliš da bi bilo manje ukoliko bi bilo ono kao moraš da ideš na 4 seanse, pa onda donesi odluku. Znaš, i da li njima piše u stvari, kao ne znam, ako su žene, mislim da sad vjerojatno to radi muškarci mnogo više nego ranije, ali recimo ako su žene, ono kao ako budete postali majka, bit će jako teško vašem detetu da vas razume, jer neće imati odakle da pročita, jer bebe čitaju upravo to. To je jedan podatak koji sam ja čuo, nisam ovo sada kao ja sam prepametan zaključio, nego sam pročitao to. I meni to bilo kao...
sviđa mi se ovo što si rekao. To je ona priča moja malo pre o razmeni neverbalnoj koja je ogromna. Mnogo veća nego ova verbalna. Sigurno da. Zato što, mislim, makar u jednom delu bi smanjilo. Zato što plastična hirurgija je jedina grana medicine gde pacijent postavlja indikaciju za tretman, a ne lekar. Gde vi dođete i kažete treba to i to da se uradi i onda lekar kaže dobro. Svugde drugde lekar određuje treba ili ne treba. To je, kako da kažem, mač sa dve oštrice u plastičnoj hirurgiji, što nema mere, ne, nikad dosta, nikad kraja. I šta pokazuju istraživanja vezano za ovo tvoje pitanje za psihoterapiju? Ako se radi o samopouzdanju koje biva rešen, problem sa samopouzdanjem, koji biva rešen plastičnom hirurgijom, jer to je osnovni razlog zašto neko, znači da bi izgledao bolje, plastična hirurgija rešava problem samopouzdanja, fakat, ali kratkoročno. Mislim da je to jako važno da gledaoci čuju. Dakle, da, osjećaćete se bolje u svojoj koži, ali kratkoročno. Jer problem samopouzdanja ide iznutra. Isto tako se i njegovo rešenje nalazi unutra, a ne spolja. Tako da može, ali treba imati ideju o tome da kad rešim ovo, možda ću teti da rešim i ovo, pa kad rešim i ono, i on, tako to obično ide, jel tako? Pa neko ide na jako mnogo zahvata za jednu te istu stvar. Tako da ja bih svakako ohrabrio da ljudi, ukoliko se ne osjećaju najbolje u vlastitoj koži, rade na oba polja, jeli, i na tom izgledu, opet ću ponoviti, ja zaista nemam ništa protiv, ali da uzmu u obzir i ovaj svoj unutrašnji svet, pa nekako da jedno i drugo bude, onda je to možda najbolja stvar.
Spomenuo si onda u jednom trenutku da su ljudi spremni na najrazličitije stvari kada se odalje previše koristi si fake self i true self, odnosno pravog sebe i lažnog sebe. Koliko daleko ljudi idu, na što sad mislim? Mislim na to da li su spremni da tog lažnog sebe izgrade u potpunosti u smislu da čak rade poslove koje ne vole, druže se sa ljudima koje nazivaju onim vampirima, a kako, emotivnim vampirima.
Da, ili energetski.
Energetskim vampirima, na to sam mislio. Izgrade jednu čitavu pauku u mrežu svog života na nečemu što se zasniva na lažnom, sebe. Da li znaš još neke tako primere?
Apsolutno, to može da uzme maha. To recimo svima nam je poznat koncept narcizma. A mi generalno živimo u narcističnoj kulturi. To se menja s vremenom. Nekad je kultura bila nešto drugačija. Sad dominira narcizam. To su jako ozbiljne stvari. Znači, evo da opet povežemo s tehnologijom, na primjer. Filteri. Selfie, uglovi, kako kažem, nameštanja, da se učini sve, da se taj neki spontani prirodni moment izgubi i da se napravi taj neki poželjni, odnosno fake self moment. Ne znam da li si imao iskustva da nekoga znaš sa Instagrama, pa ga onda upoznaš uživo i primetiš ogromnu razliku. Da je neko toliko lep, toliko super, a uživo pa možda i nije. To su u stvari, to je taj narcizam koji vapi za spoljašnjom validacijom, da taj approval dođe spolja, to je ključna reč, spoljašnja validacija. Što je veća potreba za spoljašnjom validacijom, to je to znak da je unutrašnja validacija manja. Pa samim tim ona mora da se ispegla dozivanjem ove spoljašnje. Dakle, narcizam je poremećaj doživljaja lične vrednosti. E sad, to je jedan delić, a ovoga što si rekao, neko čitav život izgradi na tome da postoje takvi ljudi. Čitave porodice ili poslove zasnuju na fake selfu. Postoje takvi ljudi, nažalost, da.
Da li, da se samo osvrnem na selfie u stvari, da li onda misliš da je bolje da pravimo selfie iz nekih uglova gde ćemo mnogo ružnije izgledati, pa kad se pojavimo uživo kao wow, kao... Šalice. ali jeste, jeste zanimljivo kako smo, mislim, ja sam bio neko ko je slikao selfie, onda meni pokažem Emi, recimo, neki selfie od 8 meseci iza, i onda ja to pokažem kao pre, recimo, ne znam, 7 godina nešto, a ona mene pogleda kao, znaš, Ema uopšte nije u tom fazonu, i onda je ona bila onako jedan dobar kritičar i poziv za moju unutrašnju validaciju da vidim šta je to. Ali kako mi validiramo sebe iznutra? Koji su to dobri načini, a koji su to loši načini? Ako u stvari, ili možda to samo jedan način, ali mi to pogrešno tumačimo. Ne znam koje bi bilo pravo pitanje, ali ti...
Mislim da pravo je pitanje, zašto da nije? Da, nekako smo shvatili da je preterana potreba za spoljašnjom validacijom otprilike narcizam i otprilike pravi probleme u stvaranju autentičnih ljudskih kontakata koji nisu zasnovani na tome da ti mene obožavaš i da me lajkuješ, nego na nekoj stvarnoj razmeni. Unutrašnja validacija je nešto što, pitanje je bilo kako se ona gradi, je li tako? E pa, to je teško pitanje. Odnosno, teško je dati jednostavan odgovor. Unutrašnja validacija bi značila da ja prihvatim sebe kakav zaista jesam. To bi značilo da ja malo i odustanem od sna koji sanjam o tome da sam ja nešto što zapravo nisam. Donekle. Uvek treba imati san jer nas to vodi, jel, napretku i daljem razvoju. Ali opet u meri. Stalno se evo vraćamo na meru stvari. Možda tako što se trudimo da naši izbori budu autentični. Šta to znači? Da radimo ono što volimo, da biramo ljude koje volimo, umesto onoga što mislimo da je probitačno i da će nas postaviti na bolje mesto u društvu, u ekipi ili u široj zajednici.
Kako ćemo onda znati da smo prihvatili sebe? Evo, koja je to validacija, koja nam, da se samo vratim na to, koji je to dokaz, opipljiv, potvrda da je neko prihvatio sebe?
Ili da je makar na dobrom putu.
Odlično.
Da. Mm-hmm. Zato što je to večita borba, ja bih rekao, koja traje zauvek i nikad se ne rešava. E, sad sam ja završio. I
rad
to,
na sebi. Mislim.
To je rad na sebi stalan. Kad si prihvatio sebe, kad te ne proganja mučenje, evo ga, kad te ne muči ili ne proganja mišljenje drugih.
Da li je moguće da nas... dobro.
Može da nas zanima.
Aha, okej, okay, tražio sam da...
Ali da nas ne muči. Što znači, kad možemo dođemo do toga, nas dvojica da agree to disagree. Znači, imamo različite mišljenja, ja vidim tvoje, čujem, neću te napasti. Ali nekako neću ni ja da se osetim mnogo loše što ne mislimo isto.
Sad si definisao rad na sebi.
Jel' tako?
Da.
Što znači, znam ko sam, znam šta sam, znam zašto sam to što jesam, jer je pre toga veliki rad bio na tome, veliki životni problemi, velika razočaranja, mnogo puta slomljeno srce, svašta nešto. Došao sam do neke mudrosti, do neke ideje šta želim, kako želim. I kako ti kažem, to je nešto što ne možeš da mi oduzmeš. Ako se slažeš tim, super, ako ne, opet, okej, ne moramo složimo. To je nekako, kad je to unutra stabilno i čvrsto, ne vapi za tim da se neko u to uklopi po svaku cenu i nije drama kad se neko ne uklopi. Znači, znam ko sam i sa time idem. I to je meni dovoljno. To je dovoljno. Sve drugo je nagrada.
Nagrada?
Kako kažem, to kad se neko uklopi, kad se neko složi, kad je nama lepo zajedno, to je nagrada. To je side effect onoga što sam ja radio na sebi. To nije, ako je samo sebi cilj, ako ti juriš to nešto, onda ovoga unutra, to su te rupe, praznine o kojima govorimo. Kao ne znam da li je to, negde je Žižek, čini mi se, rekao u debati sa Petersonom, sreća ne sme da bude cilj. Kako da budem sreća? Sa mene da pitaš šta da radim da budem sreća. Ako juriš sreću kao cilj, nadrljao si. Ona je side effect onoga kad radiš stvari koje voliš da radiš. Ona dođe tek kao neka puka posledica. Tako i ovo u tom smislu, nagrada. Či važno je da znam ko sam i da sam u to siguran na osnovu iskustva kroz koje sam prošao životnog.
Vratit ću se na obožavanje, u jednom trenutku si to spomenuo i onako ostalo mi je. Nije ni slučajno da je Facebook krenuo sa lajkovima, kao sviđa mi se nešto, lajk, ali Instagram prešao na srca, pa onda na ona srca koja iskaču kada dva puta klikneš. Srce predstavlja ljubav, srce predstavlja neko sveopšte prihvaćenje za nas i nekako smo postali ženi da postanemo predmeti obožavanja drugih ljudi upravo kroz društvene mreže. Ali to nije prijatno. Pogotovo nije prijatno u stvarnom svetu. Ja sada pravim paralelu sa tim i kada smo počeli da radimo, nikada mi nije padalo na pamet da ne prepoznaje mene 100.000 ljudi dnevno na ulici. Znaš. Ali desi se nekada. I koliko god da mi je drago nakon toga kad stanemo pa pričam pa mi neko kaže nešto, uvek je taj prvi sekund iza mene, ja verujem i za tu drugu osobu, jako neprijatan, jer polazimo iz nečega što je, znaš, skoro sam u jednom podcastu i pitali su me ko je Ivan Kosogor. I ja sam nešto tamo odgovorio na brzinu i onda sam razmišljao o tome i onda sam poželeo da sam odgovorio da sam ja onaj za tebe, onaj koga ti vidiš u sebi. Ono. Kako me ti doživljaš, to sam ja za tebe. Kako si me ti oboji, ja sam potpuno drugi za Emu.
E, tako je.
A potpuno drugi za sebe.
Ovo kad si rekao, uvek bude neprijatno. Koliko god da ima obožavanja lajkova, uvek bude neprijatno. Mislim da si sjajno osetio nešto što bi ja nazvao ta neprijatnost, kao da je odgovor, ali to nisam ja. To je neka slika o meni. Ja sam nešto drugo. Jel' tako? Ja sam i jedno i drugo. Ali ovo su te projekcije drugih ljudi, ta obožavanja. Što više obožavanja, to manje ljubavi. Ta dva ne mogu da idu zajedno. Zato što obožavanje vidi parcijalno, vidi samo jedan deo koji onda idealizuje. I ti si onda samo to. Lady Gaga je samo jedna Lady Gaga koja je fantastična u ovom ili onome. Mi ne znamo tu ženu. Da bismo je voleli, moramo da je poznajemo onakvu kakva ona zaista jeste. Sa vrlinama, manama, kao ljudsko biće. Znači, ljubav podrazumeva prihvatanje celovitosti drugog ljudskog bića. Obožavanje predstavlja uzimanje segmenta iz tog ljudskog bića i idealizacije toga. To nije ljubav.
Meni je čak neprijatno i u drugoj situaciji, kada ja prepoznam nekog na ulici koji je meni super. I sada ja bih htio da se možda slikam. Ili, i tada mi je neprijatno. Iako, jer upravo, znaš, kako ja sad da mu kažem? Šta bi to bilo? Jer upoznavanje je proces. E sad ja kada ima jedan glumac je rekao, izjavio kao, nemojte da mi govorite kao drago mi je što sam te upoznao. Kao, ne znaš ko sam ja. Kao, šta ti je drago?
Upravo.
Znaš, upravo to upoznavanje koje je proces. Koliko misliš da dozvoljavamo ljudima da nas upoznaju, pa čak i onim najbližima, jer ti radiš sa ljudima, pa verovatno su ti rekli x puta ovo nisam rekao ni ono, svojom partneru i svojim roditeljima. Nekad je lakše otvoriti se čak i strancu nekom, čak i da ne mora da bude odnos terapeut-klijent. Nekad je čak lakše otvoriti se nekom strancu nego nama, našim najbližima. Zašto je to? Zašto je to tako?
Da, pa ovo, ajde pođemo od ovog slikanja i toga. Ta doza neprijatnosti, mislim da je zato što postoje ogromne, mi to zovemo masivne projekcije, druge strane na mene. I od toga imam neku instinktivnu potrebu da se odbranim. Znači, drugi neko vidi u meni nešto svoje, to je neka njegova projekcija, ja sam nešto sasvim drugo. I tu nastane to trenje i ta neprijatnost. I možda taj neko ima svoj neki subjektivni doživljaj da te Bog zna kako zna. Zato što te gleda u ovom parcijalnom delu tvojih podcasta ili tvojih filmova ako si glumac ili tvojih nastupa ako si rockstar. I ima neverovatan dojam da te baš poznaje. Nema pojma o tebi. Zato što je to taj tvoj fake self. Svi ga imamo, ponovit ću. Nemoguće je da ga nemamo. On nam čak i treba. Neke poslove nam završava. Jel? Samo opet.
U koje meri?
Mera i da nije prevelik jaz između true self. A upoznavanje je proces koji traje i koji se nikada ne završi. Kako da dam neki primer, recimo 30 godina traje brak pa se razvedu.
Upoznali se.
upravo. Upravo, dakle, nisu mogli ni da sanjaju, ni da maštaju da će da dođe do toga na početku putovanja. A onda se je ispostavilo nešto drugo. Znači, upravo da upoznavanje i nekih drugih aspekata tog čoveka koje nisam sanjao da on ima. Možda ni on sam nije sanjao za sebe da ih ima. Tako da upoznavanje sebe je takođe proces koji se nikada ne završava. Tako da poverenje, to poverenje upoznavanja, ali ima nekih, treba vreme da se to izgradi. A ovo što si kazao, ako mogu da se osvrnem i na to, zašto je lakše nekome ko ne zna ništa o meni, nešto poveriti, ja bih rekao da to što taj neko ko ne zna ništa o meni ne može da me osudi i da me nešto savjetuje jer me ne poznaje. Može samo da čuje. Može samo da bude šokiran što je čuo ako je to neka velika tajna je li izašla. Ali me neću suditi jer moja familija, moji prijatelji, oni već imaju neko stereotipno mišljenje o meni koje može da pređe u taj osuđivački moment i to me povređuje. A imam potrebu da se otvorim. Što ljudi su odlazili kod sveštenika. Pa znaš, ono u rimokatoličkoj veri kako postoji, da čak i toliki stepen anonimnosti da bi ja mogao da izbacim taj deo sebe. I evo nas povratak na društvene mreže i na anonimnost koja omogućava da to nešto izađe.
I kad si se sad već vratio, to mi stoji u tom trenutku u glavi, a to je da je možda ključna stvar koju si rekao da nas neko čuje, a mislim da možda to fali društvenim mrežama jer nas ljudi ne čuju. U tom kontaktu mi ne čujemo jedni druge. U tom dopisivanju. Pa čak i ako je, mi smo prestali da radimo online podcaste preko Zooma, zato što nema smisla. Ono, ne znam, ja kažem, čak i Novak Đoković, sada koga bih ja zaista najviše volio da upoznam, i da može da radi jedino online, mislim da bismo, možda bismo samo pričali online, ali nikada ne bih to snimio, zato što je, ne može da se dobije kvalitet razgovora i našeg odnosa online. Za sada ne postoji. Jer to čuti fali.
Ja se potpuno slažem s tobom. Pri čemu čuti podrazumeva mnogo toga. Mora prvo da se učuti da bi mogla se čuje, na primjer. Moraš neko spustiš svoje neke, ove o kojima sam govorio, projekcije, to kad te na ulici spopadnu, to su projekcije. Moraš to da spustiš, da zaustaviš da bi čuo drugu stranu.
Izvini, samo da kažem samo za to, ako mi neko priđe, da ne bude da zvučim kao arogantno ili tako nešto, sve je okej, okay. Uvek ću da se slikam, uvek ću da stanem, da pričam. Volim kad mi neko kaže baš ta epizoda, onda znam i da je gledao, pa možemo da podelimo mišljenje. Samo je taj inicijalni prvi osjećaj, samo sam to hteo da pričam sa tobom, da ne bude sada kao ja sam sad neka zvezda i tako dalje. Ne, uopšte ne pričam o tome, samo je zanimljivo je u stvari kako gradimo i bojimo slike kako o sebi, tako i o drugim ljudima i to je samo bila ideja. Znači, ako neko hoće da priđe, uvek je dobro došao.
Tako je, nećemo da ispadnemo da smo arogantni. Da ne, a ovo je bio, smo uzeli kao primer i zaista se ne radi o tebi niti o meni. Da. Pričamo o nekim fenomenima, da, tako da slaže se. Gde smo stali?
Stali smo kod toga da šta znači čuti. I da mora da se učuti, da mora da se dopusti nekome da nešto kaže. Da li te vraćam?
Evo sad, na onom primeru, razvedu se ljudi posle 30 godina zato što nisu čuli jedno drugo. A tako se dobro poznaju, toliko su proveli zajedno, toliko su prošli situacije zajedno i onda se jave za terapiju, bračnu terapiju i onda čitav zadatak terapeuta, koji uopšte nije jednostavan, je da navede te ljude da jedno drugo čuju. Nekad su odbrane naše od toga da čujemo toliko strahovite da ćemo učiniti sve, unutra te odbrane kreću, da to osporimo, da to napadnemo, da to nije, ma samo da ne dođe do moje svesti i da nekako ne legne i da nekako to ne primim i ne svarim i ne promislim, jer će mnogo da boli. Više decenijski brakovi pucaju zbog toga što ljudi ne čuju jedno drugo. Tako to je toliko važna stvar. Isto tako, da bi nas neko čuo, moramo da vodimo računa i da znamo kako da to kažemo. Ne kroz napad, ne kroz, to je isto veština. Čuti i reći je veština. Postoje ljudi koji se brane od toga da čuju lepu stvar o sebi. Neko ko će kompliment odmah dobije, ko će kaže, ma nije, ma ne. Ma, ajde bogati, neba. Znači, to je neko ko ne može da primi nešto dobro. Odmah ga rikošetira. Kao da ne veruje. Kao da misli da ovaj drugi laska nešto tu sad. Da ne misli on to, nego kaže, eto, red je, pa eto, kaže. Znači, odbijam, ne verujem. Ne verujem da to prima, onda druga strana se osjeti loše, što je htela da da neki poklon, neki dar, nešto dragoceno, ova majok, ma ne. Tako da nije nekad lako čuti ni lepu stvar o sebi, a kamoli tešku, ružnu, bolnu, jer mi sve imamo to, svako od nas ima te težine za drugog.
Da li si čuo za, kada već pričamo o tom braku od 30 godina, da li si čuo za priču o korici i sredini za muža i ženu?
Ispričaj mi.
Što, to je izmišljena, ja verujem, izmišljena priča, možda se stvarno desilo, ali mnogo dobra metafora, gde kaže da 30 godina su zajedno, lupam sada, i žena mu 30 godina koricu daje njemu, a sredinu uzima za sebe, jer misli da on voli koricu, a on je 30, a on voli sredinu, a ona voli koricu. To je prava istina. Međutim, ona daje njemu, jer ona smatra, pretpostavlja da on voli koricu, a on nikad ne pita za sredinu, jer ona uvek sebi ostavi sredinu, a odbacuje koricu koju on uzima i on se osjeća kao pastu kome bacaju hranu, a ona misli da čini dobro, a onda on ćuti, jer tim trpljanjem on smatra da njoj čini uslugu, jer ona jede. I oni 30 godina jedu. Me razumeš?
Radi se o nesporazumu.
O čuti.
Da. Pa je, to je lep primer.
Da, kad sam čuo, zapamti sam ono zauvek.
A to je samo metafora. Ta metafora može se dešava na mnogo ozbiljnijem nivou u jednoj dijadi ljudskoj između dvoje ljudi. Te oboje imaju dobru nameru. I onda dođu na terapiju, ali kako kad smo oboje želeli, ali iskreno jesu, ja im verujem, i događaju se ti sudari. Da. Čuti je, sad to zvuči kao, pa naravno da čujem, ne, mislim, ako malo promislimo, neki put uopšte nije to jednostavno.
Da, da, i te pretpostavke i spomenuo si jednom trenutku i toleranciju koja se svodi na društvene mreže. E sad, kada dotakli smo se razvoda, pa možemo malo i o tome. Koliko su društvene mreže uticale na razvode i upravo na tu, ne samo toleranciju kada koristimo, pa nam treba sve više i više da bismo se zadovoljili, nego i toleranciju na ljude u našem okruženju, jer sada na dohvat ruke, na dlanu imamo baze nekih drugih ljudi za koje verujemo da će nas više voljeti, da nas možda više zaslužuju nego naši partneri ili prijatelji. U ovom trenutku gde možda kada vidiš nečiji životni stil na društvenoj mreži i onda pomisliš, e pa meni ne znam, fali avanture više ili eto sad kad bih ja mogao da izađem, ja sam ovde radio u jednom klubu u Brenovcu, to je neki bar i onda znam kada su ljudi, kada se slikaju, to se promeni ceo sto energija. I onda kad se spusti telefon, ti su isti ljudi kao da su upravo čuli da im je ono, ne znam, auto, to pored vode, da im je auto ušao u vodu. To je znači ono...
Ko pokazni da su...
Da. Ok.
Da. Pa vidi, ovo prvo društvene mreže i brak, ili da kažemo veza, ne mora bude brak. Naravno da može da jako naškodi. Zato što postoji mentalna energija, velika količina mentalne energije koju ja iz odnosa sa svojom devojkom ili ženom izmeštam u nešto drugo. I ona to možda oseti. I onda može da krene da nešto tu pita, da nešto tu sumnja, da nešto tu proganja ili tako dalje, zato što osjeća da sam ja negde drugde. I to je to postojanje trećeg. Znači, to treće možda bude bilo šta. U mnogim vezama je to treće posao. Pa nemate stalno si na poslu. U mnogim brakovima i vezama je to treće, ne znam, alkohol. Pa ti si uvek pijan. Nikad nisi sa mnom, nego si sa tim nečim, jel? Možda bude treća osoba, ljubavnica i tako dalje. Znači, to treće može da bude i društvena mreža. Zašto da ne? Ako postoji jedna veća količina vremena i mentalne energije koja se usmerava u to treće. Onda treba da vidimo zašto. Onda treba da vidimo zašto postoji potreba za tim. Znači, uvek mora se vratimo korak nazad. Znači, zašto je uopšte došlo do toga da se razvije treće teme u odnosu?
Ako se fokusiramo sada na društvene mreže u našoj priči, ali moraš doći opet da obradimo još neke druge važne
stvari. I meni se čini da malo divergiramo, ali...
Uvek je u prvom razgovoru tako gde se i ti i ja čujemo i upoznajemo, ali ono što me zanima jeste da... Šta raditi ako je društvena mreža simptom i ako je to upravo taj beg, zataškivanje, sve ono što si naveo malo pre, daj mi neke korake, neka pitanja, nešto što se može konkretno primeniti da se taj problem barem krene rešavati. Da li je to da obrišeš, društvene mreže? Da li je tu rešenje? Ili će se pojaviti onda će alkohol da dođe, ne znam.
E pa to treba videti. Znači to zavisi od čoveka do čoveka. Postoje neke aplikacije, telefoni koji nekako ograničavaju ili mere vreme koje provedeš. Neki ljudi koji ja znam su uveli to i imaju, ne znam, pola sata dnevno za Instagram i onda budu strogi prema sebi, pa neće više da idu ili nekako ga stave parent control kao da je neko dete tu, pa nekako sam sebe onemogući da ide tamo. I druga varijanta je da se to potpuno obriše. Neki ljudi idu mesec dana na pauzu od društvenih mreža. I to vidite kao to kao borba, ono, pa sad ću idućih mesec dana da ne pijem, da bih dokazao sebi i svima vama da ja mogu bez alkohola. Ali onda brojim dane kad će taj 31. dan pa da se... Jel?
A ono, napiješ se dan pre nego što kreneš, se odvališ, ono, da ti stvarno 7 dana ti se ne pije. Znaš?
Da, i onda posle. I onda jedva do... I, evo, dokazao sam da mogu bez alkohola, pa to je malo... Da. Znači, da li će, ako ja ukinem jedno, da se na mesto toga pojavi nešto drugo, a isti đavo, zavisi od funkcije toga, zavisi od mnogo stvari. Tako da, nekad je ovim stvarima jako teško govoriti načelno, jer su individualne razlike ogromne. Znači, neko s lakoćom se skine sa bilo čega, kod nekoga je to jako, jako teško.
Koji su onda to jasni znaci da smo zavisnici društvenih mreža ili interneta? Znaš, imaš one ljude koji, ne znam, kao ja recimo, vrtim i smešne te klipove, meni stand-up komičari iskaču i tako dalje, a imaš ljude koji gledaju kako aligatori napadaju nilskog konja na YouTube-u i 10 sati materijala, imaš samo toga dnevno da gledaš. Kako da znaš koji su to ono, ovo je tvoja tema sada?
Kako znamo kad je prešlo u zavisnost? Recimo ovako, kad primetimo da to utiče na neke druge stvari, da proizvodi neke druge probleme. Generalno u psihologiji, kada je nešto problem koji zahteva da se uključi stručno lice, je onda kada taj problem preliva se na druge segmente života. Naprimjer, kod klinaca, ako su na igricama ili na telefonima ili na tome, zakasne u školu, propuste. Znači, postoje druge obaveze, drugi segmenti života koji trpe zbog ovog nečeg što ja radim. E, to je već da nam se popale svi alarmi i da vidim, znači onda vidimo zašto se zove bolest zavisnosti. Zato što narušava zdravlje, narušava je druge odnose, narušava moju ukupnu funkcionalnost. Tako da ako nešto trpi zbog toga što ja radim ili ja na neki način, onda moramo da vidimo kako da to nekako smanjimo i da vidimo što može se uradi.
Da li je lako postati svestan tih okvira? Jer, znaš, nekada mi deluje kao da... kada nas nešto obuzme ili uhvati, onda barem ja, onda imam tendenciju da objasnim da to verovatno svi tako.
Da, ali onda ja mogu da te pitam, recimo ovo, da li si nekada zakasnio negde zato što si bio na telefonu? Da li su ti nekada bliski ljudi rekli, mislim da si previše na telefonu? Je li to rekla jedna osoba jednom ili više ljudi ti govori to često? Znači, to su neki indikatori, mogu ti postaviti ta pitanja, onda da vidimo, ti pomognem da vidiš da pa možda bi moglo makar da se razmisli, da se popriča o tome. Ne moramo odmah te napadamo da si zavisnik, da nešto tu demonizujemo. Čisto da malo popričamo, što da ne.
Ideja mi sa ovom pričom je zapravo ono šta se to, i tako smo i krenuli sa mozgom, sa psihom, sa stanjem svesti. Jer kada sam prvi put počeo malo više da čitam i da gledam, pogotovo na YouTube-u, dopaminski detoks i tako dalje, poznato ti je, tu sam prvi put shvatio da u stvari i mnoga moja mišljenja donosim na kontu kratkih formi kao što je Reels ili tako nešto, gde mi se ubaci neka rečenica i onda me, ukoliko nisam dovoljno iskren kada sam je čuo prema sebi, onda me možda čak i opteretila, iako ima nameru da me uputi ka nekom dužem formi razgovora ili da mi da nešto, neki savet ili neku trenutnu motivaciju, malo me ona i opteretila da sam shvatio, pa to nisam. To ja sada nisam ja, možda bih hteo da budem.
Da. naša večita potreba da se identifikujemo sa nekim ili nečim je normalna, ali možda možemo da se identifikujemo sa, ne znam, ajca da ne kažem, antičkom dramom i da odemo da odgledamo neku predstavu ili neki jako dobar film, pa da negde gde postoji nekakva trodimenzionalnost u celoj priči, da ima i dubina i širina, jel? Ili ćemo se identifikovati sa nečim što traje 3 sekunde i, ne znam, ima neku bombastičnu rečenicu. Da. Eto, možda tako da kažem. Ne znam da li sam odgovorio na tvoje pitanje u potpunosti, ali u jednom momentu odrastanja, negde u pubertetu, shvatimo da su naši roditelji, pa i ne baš nešto najbolji, jel tako? Jer pre toga smo ih zamišljali kao moj tata je jači od tvog tate, moj tata bi mogao prebije tvog tatu, a moja mama, ne znam, je najlepša, najpametnija, najbolje kuva i tako. I
moj onda... tata je tvoj tata.
Da.
Znači, kulturno.
Deca idealizuju roditelje, to im je važno, to što oni su tako veliki, tako moćni, ali onda dođu u pubertet i vide da ne baš, jel? I onda kreću te ljutnje, silne ti problemi i kreću, ako stvari idu kako treba, nekakvi uzori, modeli za identifikaciju van kuće. Znači, to je normalan razvojni moment. Samo što je tu klizav teren, ko će biti taj model za identifikaciju? Znači, to može da bude neki pozitivan, može da bude neki kvalitetan profesor u školi koji deca obožavaju, ali koji ima šta da ponudi, koji je tako postavljen nekako kako treba kao čovek sa sistemom vrednosti i tako dalje, ili može da bude neko, ne daj Bože, sa ne znam nijakakvih rilsova koje pominješ i tako dalje. To je sad pitanje šta će biti. Ali da imamo potrebu da se identifikujemo, da imamo, i to je prilično prirodna stvar, da nađemo nešto sebi blisko.
Možda sa društvenim mrežama ti, ne znam, sada, ja sam odrastao ovde, sad kad si došao ovom ulicom, mi smo se tu igrali. I ja sam mogao da se povežem samo sa ljudima u toj ulici. Nismo imali telefone, nisam znao kako se igraju deca u 4. ulici od mene. Jednostavno, mi smo bili tu i mi smo se identifikovali i među sobom. Tako, zato što smo bili jedni drugima ogledala na neki način i nismo mogli da... Ti sada imaš situaciju da neko sa 13 godina upali Instagram i od Davida Beckhama do ne znam koga sve može da ne samo poželi da bude kao on, već i da ga sama činjenica da je on toliko daleko po tim brojevima i merkama koje su te danas bitne, da ga to potpuno sroza.
Ja bi bio zadovoljan ako bi bio David Beckham.
Ne, David Beckham je dobar primjer. Da.
On sjajan primjer. U odnosu na to kakvih primjera ima, ne mora to da bude neko tamo koji ne zna šta. To može da bude, kao što si rekao, vršnjačka grupa, ali koja je na TikToku i koja radi neke challenge koji su, na primjer, opasni po život. Svako malo dobijemo veze da se negde u svetu nešto, neka tragedija desila zato što je neko radio neki challenge da bi dobio to srce kad se 2 put klikne, jel tako? Ili rade neke challenge da nanose povrede i bol drugom ljudskom biću ili živom biću, životinji, ili ne znam, izvlače stolicu učitelji, nastavnici u školi. Ili... kako kažem, sa čime se identifikujemo? Ogromna je razlika. Ali nekako masovnost tih nekih generacijskih, kako kažem, stvari koje su cool je nešto što zabrinjava. Ta instant kratka sadržina, ta instant kratka forma je nešto što takođe može da zabrine na nivou pažnje. nivou toga koliko traje opseg naše pažnje, kolika je naša radna memorija, koliko možemo da provedemo vremena čitajući i da li pročitamo jedan pasus 20 puta i ne znamo šta smo pročitali, pa se onda malo ipak vratimo na to scrollovanje i na taj rad palca i onda, aha, onda nekako ima više smisla. Tako da, problem je toliko više sloja, da prosto ne vidim sloj gde možda kažemo, e, baš je super.
Da li misliš da je i David Beckham u stvari dobar primer sad kad smo rekli, zato što smo... Njegov uspeh koji mi sad vidimo, sliku poslednju koju je sada objavio, na primjer, na Instagramu, i ta slika je rezultat nenormalno mnogo sati treninga, rada, žrtvovanja, njegovih ličnih borbi, svega onoga što je u poslednjih 30 godina u svojoj karijeri, predivnoj karijeri napravio, od najdivnijih asistencija koje ono i dan danas su magične, spektakularne, pa do biznis poteza, porodičnih poteza i tako dalje. E sad neko ko ništa od toga ili mnogo manje je uradio u svom životu, vidi Davida Beckhama i kaže, ja ovo nikad neću biti.
Ili hoće prečicu dotle.
A odnos rada, da li, koja je zdrava zdrava mera u tome da imaš nekog uzora i da li uopšte je to moguće?
Neophodno. Da imamo, mi to zovemo ego ideal. Ego ideal je nešto čemu ja težim. Da kroz neko vreme budem. Što ja želim, što bi bilo poželjno. Ali ego ideal je deo mene, a ne deo nekog drugog. Znači, to je već u meni. Znači, ta slika je sastavni deo moje ličnosti već. I odatle kreće, ide gorivo da ja učim, da vežbam, da šta god da je tema, jel? Da ulažem napore da bih došao dotle. A možda je ova slika samo neki mini podsjetnik. Jer ako to nemam unutra, mogu da gledam koliko god hoću, ja to nikad neću biti. To što si kazao, ja nikad to neću biti, mene podsjeća na neke možda trenutne padove u motivaciji ili možda nestrpljenje u smislu da ja hoću da rezultat dođe sutra, ako bi moglo. Jer treba da budem strpljiv godinama da bi rezultat možda došao. To je jako teško za podneti, jel? Ali nekako moramo naučiti da podnesemo i neizvesnost. Ti ne znaš kad nešto... Mislim, ajde da budemo krajnje pošteni. Ti ne znaš kad ulaziš u brak da li će onda se razvede za 30 godina. Pa ipak ulaziš. Zato što imaš taj ego ideal, tu nadu koja ti daje motivaciju da ulažeš sebe u to nešto što želiš da potre i da da rezultat, iako to možda nije vidljivo odmah ili jako brzo, ali te podsjeća da je moguće.
Ali činjenica je da nikada nećeš biti tvoj uzor. Kao, niko nikada ne može biti ono što je postigao David Beckham.
I ne treba. Treba da budem ja.
Da, ali ti kada vidiš na društvenim mrežama, kada vidiš nečiji uspeh, ovo ti pričam, ja stalno dajem, znaš ko je Milan Maglov na društvenim mrežama? Ok. Uglavnom, Milan bavi se marketingom, influencer. I ja mislim da je on čak i prvi naš influencer koji je postigao te rezultate, koji je postigao gomilu nekih predavanja, držao, ja sam bio na njegovoj radionici, postali smo drugari, on mi je u prvoj knjizi i tako dalje. Ono što je za mene Milan Maglov bio u nekom trenutku mog života jeste da sam ja htio budem Maglov. Završio sam marketing, to mi je master bio i ja sam samo da postavim iste stvari i da budem Maglov. Ne kao Maglov, ne uspešan kao Maglov, da budem Maglov. I to je ideja koju uopšte ja nisam ni bio svestan u mom okviru razmišljanja. Meni je bilo, Maglov postiže fantastične rezultate, Maglov putuje, Maglov neke vrednosti koje sam ja za sebe zamišljao, to je bilo sve sam vidio to svaki put kad odemo na ručak i kad mi on priča, ja pomislim kako bih ja volio da naš jednog dana ja imam tu agenciju, da ja imam to, da ja... I te kada sam postao svestan da je to Maglov i da je to fantastično, ali da je Maglov samo okvir koji želim za sebe. Ne način, nego ono što se meni vrednosti, kada sam to prebacio na podcast, kao nešto što se pojavilo kao naša moja karijera i Emina, u tom trenutku ja više ne želim da budem kao Maglov, ali sam srećan što sada mogu da kažem ono, a to je, voleo bih da se jednom osjećam kao što se on osjeća kada je u pitanju posao sada.
E, napravio si tu razliku koja je suštinska. Prvo misliš da je stvar u tome da ti budeš on, a onda u hodu shvatiš da ste različito. I onda shvatiš, jasno je, to je on, ali onda se nameće pitanje, da vidim šta sam ja, šta je moj put, šta je moja karijera. I onda počinješ da otkrivaš sebe, što je najlepša moguća stvar. I da gradiš nešto svoje, što je samo tvoje, i to si samo ti. A ja ću opet da budem nešto treće. Ali bio je značajan, dao ti je motivaciju. I onda si u hodu shvatio da niti možeš, ali niti treba da budeš on. Već treba da budeš to što jesi. Tako da postoje sličnosti i razlike između vas dvojice koje su pomogle, i sličnosti i razlike pomogle da izgradiš uspešnu karijeru. Tako da on jeste u jednom momentu poslužio kao model, ali si se razvio u nešto svoje.
Da.
I naravno, izvini što te prekidam, ovo poslednje što si rekao, shvatio sam na kraju, tako se ja razumeo tebe, na kraju sam shvatio da ja nisam želeo baš to, nego sam želeo taj osjećaj. E, to mislim da je poenta.
Meni je ta razlika u stvari u tvom pristupu tome, gde nemaš više te kalkulacije, gde nemaš više tog toliko logičnog, nego si se posvetio otkrivanju sebe, kako napraviti tu razliku, a da ne gubiš vreme. Znaš, ono da se penješ se na jednu planinu, popenješ se na vrh i shvatiš kao nije tvoja planina. Znaš, kada si mlad, kada je atraktivno, kada vidiš da sad je neko, ne znam, ajde sad smo dali primjer influencera na društvenim mrežama, ali može biti bilo šta. Znaš, uhvatimo se mi u zamku, bolo bi da budem fudbalski menadžer, zarađuju pare, ne šutiraju loptu, vrte igrače i, mislim, jedna od mojih ideja za karijere kad sam bio klinac. Znaš, kao bilo mi to super, kao ja ne znam da šutiram loptu, ali uzmiš mnogo dobre pare, znaš, tata moj sportu, znam šta se radi, wow, hoću ja to. I on, tata mi kaže, kao, da li ti uopšte znaš da napraviš razliku između dobro izvedenog kornera i ne? Ja kao, kako ću izabereš igrača? Pa kao, okej, to nije to. Znaš, ali atraktivno mi je bilo u tom trenutku. E, kako izbeći te atraktivnosti koje su nam svakodnevno servirane, a osetiti koji je to tvoj poziv, ajde, malo.
Ja bih rekao da ne izbegavamo. Jer u redu je promeniti. Ja mislim da nema čoveka koji je od starta imao, od početka svog samosvesnog života, projekat šta će i kako u životu da radi i tačno određena vremena. Nego je morao da malo luta, malo da proba ovo, pa da proba ono, pa da odustane, pa da se polako pronalazi, da nađe neku svoju priču. Ja ne mislim da je tragedija da neko promeni fakultet, da shvati da mu ne ide, da neko promeni sport, da neko ide, mi to zovemo putem pokušaja i pogrešaka, ali instrumentalno učenje. Tu saznaš nešto o svojim sposobnostima koje si usput testirao. Tako da, potpuno je u redu promeniti usput. Negde se čak i neke istraživanja pokazuju da karijerno barem, ali nije loše na nekih 7 godina
malo promeniti priču, da ne bi došlo do stagnacije. Tu bi se ogradio, odnosi se na, mislim, na neki deo ove priče, ne mora to sve da bude...
Šta ako si hirurg, ono, 23 godine studirao i kao...
Pa to, zato kaže, znači, to je... to, pa neko, mislim, ne znam da ljudi znaju podatak, po mom mišljenju, jedan od naših najvećih glumaca, ikada pokojni Nebojša Glogovac, sa psihologije otišao na FDU. Ima još tih primera. Ima primera gde su ljudi prilično kasno promenili, pa su onda postali nešto po čemu ih mi sada znamo, nemajući pojma za njihove prethodne biografije pre toga. Tako da, okej je promeniti.
Tu se sada nameće tema neuspeha i...
E, to je, znači, prihvati da nisi uspeo u ovome, ali, ali to nije ništa strašno i dramatično. Znači, da li možeš da prihvatiš da ti to ne ide? To ne znači da ti nešto drugo neće ići. Možda ti ovo drugo bude išlo sjajno.
Šta znači prihvatiti da ti nešto ne ide?
Pusti ga, odustani, nađi nešto drugo. I to nije strašno. Neko može da... Evo sad se setio, jeli, Glogovca i Fakulteta dramskih umetnosti da 20 puta izlazi na taj prijem i ne prođe život. Nađi ono što ti ide. To znači prihvati da ti ne. Znači, budi svestan kad je trenutak da to pustiš. I da nađeš nešto drugo. Ili potroši silno vreme u frustraciji da ne treba da imamo svi talenat za sve. To nije moguće.
Ali opet tu ima sada i jedna ta druga strana, to je da se onda stiče utisak da ono što je za tebe trebalo bi po nekom opštem pravilu da ti lako ide. Ali to nije uvek stvar sa tim, jer ti ćeš imati, ima sjajna knjiga Mito preduzetništvo, ne znam da li si čitao, Mica što pravi kiflice, ali ona i čisti i briše prozore i briše toalet i najmanje sad pravi kiflice, pokrenula je svoj biznis. Ona je uživala da pravi kiflice, ali se nije lepo organizovala. To je preduzetnička priča, ali poenta je u stvari da čak i ako ti nešto lako ide i prepoznao si svoj neki talent, svoj poziv, tu opet ima gomila stvari, gomila pritiska koja će da te dovodi u najrazličitije stanje svesti.
Tako je, moraš mnogo da ulažeš i dalje. Iako ti ide, jel, imaš talenta, pa neko može da bude talenat za hirurgiju, ali neću ići kod njega ako on se samo na to oslanja. Ja bih volio da on ipak nešto malo i, kako kažem, se usavršava, da prati nove fore i tako dalje. Znači, moraš stalno u sebe da ulažeš. Ja ne verujem da Novak Đoković može da kaže, pa ja sam sad najveći car svetski i ja ću sad da ne radim ništa i to će tako ostati. Neće. Odmah će krenuti da pada. Tako da nije dovoljno da ti samo ide. Moraš da se iscimaš.
Moraš da se iscimaš. To, to mi se dopada. Kaži mi vezano za opet društvene mreže, uspeh, kontakte, priče, razgovore i sve ostalo. Da li misliš da nam treba neki priručnik za društvene mreže, čak i za one ljude koji nisu zavisnici? Priručnik za telefon u smislu nekih jasnih pravila korišćenja ili tako nešto. Jer ja generalno smatram da je tehnologija u ovom trenutku fantastična stvar za nas i otvorila nam je mnoga vrata. Ja bih volao da su razgovori poput ovih postojali kada sam ja imao 15 godina. Mislim da bi mi olakšalo neke stvari u životu. Uopšte, niti sam pobornik lakog života, ali definitivno za neke stvari mogu biti lakše. A opet, mi smo je dobili ako za vrlo pristupačno, vrlo nam je atraktivna i obuzela nas je. Da li misliš da možemo napraviti neki priručnik ili smo još uvek nezreli dovoljno za tako nešto?
Ja mislim da to nije moguće. Mislim da svako pravi svoj priručnik. Kroz iskustvo. Najbolje učenje je iskustvo. ta vrsta učenja je emocionalno iskustvo. Znači, pre svega emocionalno. Znači, moram da otkrijem stvar i da nađem meru. Znači, mislim da svako kroz to prođe. Nema neke datume. Ja mislim ni zašto u životu na kraju krajeva. Čak i kad ti daju šta treba, daju ti da spremiš neki ispit, niko te nije naučio kako da učiš. Moraš sam da otkriješ svoj fazon. Da li ćeš prvo da podlačiš, pa će da vataš bel, ili mislim, ali tako? Tako ja mislim da je učenje kroz iskustvo neposrednog kontakta sa tom stvari jedini način. Da svako sebi napravi svoj priručnik, da vidi, jer nismo isto, ti konzumiraš na jedan način, ja na drugi. I ako hoćemo da se ograničimo, tebi i meni treba drugačiji neki program ograničavanja koji moramo da pronađemo. Ako ne ide, onda se javimo nekome ko može da nam pomogne da do toga dođemo.
Zanimljivo, sviđa mi se. Iako odgovor nije ono što sam teo da čujem, ovaj odgovor koji je jako dobar. Kaži mi gde ljudi mogu tebe da pronađu. Mi smo se čuli preko Instagrama, da li je to najbolji način da te neko kontaktira ili...
Instagram recimo može da bude način da se dođe do mene.
I ja ću ostaviti u opisu link ka tvom profilu. Za kraj mi kaži neke knjige koje najčešće poklanjaš ili koje preporučuješ ili neka knjiga koja je na tebe ostavila utisak.
Mogu da kažem šta mi prvo pada na pamet. Znači, uopšte se nisam pripremio za ovo pitanje i sad mi nije milo što me to pitaš, ali imam prvu asocijaciju. To su knjige Irvina Jaloma, koje možda ljudi znaju, dosta je popularan. Ne znam da li ljudi znaju da on primarno nije pisac, on je primarno terapeut, koji je u jednom momentu otkrio da bi mogao i da napiše neki roman, pa se ispostavilo da je u tome jako dobar, pa su te knjige masovno prevođene i mislim da je, zašto njega preporučujem, stvar u tome što je on i toliko popularan, zato što nalazi način da ti ponudi materijal s kojim ćeš ti da se identifikuješ lako. Ona priča, a to je kvalitetan materijal u kojem čitalac sebe i tekako prepoznaje na jedan jednostavan način kroz neke lepe priče i lepe romane. Tako da, topla preporuka.
Mi smo pričali već nekoliko navrata o Irvinu Jalomu, tako da, ali još uvijek nisam čitao, jer imao se na srpskom?
Ima i tekako. Prevedene dosta njegovih knjiga prevedenih na srpski.
I hvala ti puno, stvarno, vrlo zanimljiv. Rekao sam ti, moraš opet doći da...
Vrlo
da,
rado.
Da pričamo. Razmišljao sam da li su ovo filozofski razgovori i onda sam tražio malo da vidim neku definiciju opštu filozofije koja uglavnom kaže da treba da govoriš jasno, da treba da govoriš sa argumentima i kontraargumentima. Tako da ja mislim da se mi uklapamo u ovo. A da li se uklapamo?
Da, to ćemo videti, da.
Ono što pitam sve na samom kraju je da u nekih 15-20 minuta objasniš samo svrhu života za tebe. Šalim se. Hvala ti. volim kako se svi prebace, ali svi na koje sam pitan, ne pitam stalno ovo, ali svi koje pitam se prebace. Kao 15-20 minuta. Mislim sam da je kraj.
Ali ja imam odgovor.
Jel imaš stvarno?
Imam odgovor. Autentično, pronalaženje autentičnog sebe, dakle, ne ono što mislim da će da se sviđa nekome, nego ono što ja stvarno volim, pa kome se sviđa, kome ne i ne mora.
Ok, hvala ti. Dobro je. Vidiš, iz šale nasta lekcije. Hvala ti puno. Nadam se da ti je bilo prijatno i zaista je na vrlo zanimljiv način povezuješ neke stvari. Mi smo se dogovorili da pričamo o uticaju društvenih mreža na naše stanje svesti. Dotakli smo se mnogih važnih stvari koje opet pokazuju ta je kompleksnost koja predstavlja nas ne može tek tako da se izoluje samo jedan segment i da šta više upravo današnja kultura koja postoji na društvenim mrežama i na internetu, koja se trudi da, daću ti primjer, svi budni u pet konceptima i tako dalje, zapravo treba samo preispitati, za nekoga će savršeno raditi, za nekoga ne. I ovaj tvoj, moj razgovor danas mi je taj podsjetnik još jednom onako, kao poput nekog alarma zazvonio, da i sam preispitam kako lako preuzimam nečije ideje i koncepte i izolujem ih iz svih ostalih, od svih ostalih faktora. Znaš, tako da, ovaj, mnogo ti hvala. Vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo.
Hvala tebi, to jest vama dvoma na gostoprimstvu i vrlo rado ću doći opet. Da,
radujemo se, radujemo se. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na YouTube kanal, drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. I naravno hvala svim našim sponzorima, proverite linkove u opisu, a mi se vidimo sledeći put.